Здравейте, добре дошли в Министерство на здравеопазването. Първо ще дам думата на доцент Кунчев, за да обясни кога, къде и как се носят предпазните средства, в зависимост от събитието, за да сме наясно всичките. Заповядайте, доцент Кунчев.
Благодаря ви. Аз се очудих защо трябва да почвам. Наистина въпросът е важен, защото сме тук. Тъй като имаше подобни запитвания и може би различни практики, в следващата заповед, която подготвяме, това ще бъде по-детайлно обяснено, че когато става въпрос за професионална изява, в смисъл събитие, на което човек води програма, говорител е, презентира някаква презентация, дава пресконференция, говорител е в телевизия и така нататък, с други думи, когато трябва да чувате какво говори, защото чуването, знаете, че става и чрез артикулацията на устата, той не е длъжен, смисъл по това време той може да е без маска, когато се занимава, пак казвам, професионално с комуникация с хора, още повече на тези събития, обикновено разстоянието между говорещия и следващия е на достатъчно дълго разстояние. Това е уточнение.
Благодаря, доцент Кунчев. Уважаеми дами и господа, днес сутринта се състоя среща при министър-председателя на Република България с Националния оперативен щаб. На тази среща присъстваха и министър на финансите господин Горанов и вицепремиера господин Дончев. Продължаваме ежедневните сутрешни срещи при премиера и на тези срещи ние ще продължим да правим необходимия анализ за развитието на епидемичната обстановка в страната. Като казвам анализ, ние ще анализираме всички критерии, показатели, които характеризират нейното развитие. Аз мога да кажа само няколко, тъй като те са наистина много. Това са броя на лицата, които са носители на вируса, лицата, които са заразени и се намират в болнични условия, от тях лицата, които са в интензивни отделения, лицата, разбира се, които ги наблюдаваме и се намират под домашна карантина, броя на заразените медицински служители, картелното и дифузното разпространение на вируса и редица други още показатели, които, част от които вие получавате ежедневно от информационната система на Министерството на здравеопазването за COVID-а и други, които използват европейските институции, за да правят анализ на разпространението на заболяването. Взехме решение, това е нещо, което е ново, взехме решение да продължим обстановката, епидемична обстановка, изварената епидемична обстановка в страната с две седмици, т.е. до края на месец юли. И това го правим заради да запазим възможността на министъра на здравеопазването в зависимост от развитието на епидемичната обстановка да може да издава заповеди, с които да създадем условия за намаляване на равнището, нивото на разпространение на коронавируса. Другото решение, което взехме за засилване на контрола, масов контрол по спазване на противоепидемичните мерки, като ще препоръчаме на областните щабове да засилят контрола на територията на своята област по спазване на тези мерки, както и при необходимост да въвеждат нови мерки, разбира се, съобразявайки се с обстановката в съответния регион и в рамките на тяхната компетентност. Ще им препоръчаме също така на базата на един критичен анализ на ситуацията да намалят до минимум масовите мероприятия, защото в последните няколко седмици забелязваме силно разпространение на вируса при провеждането на такива масови мероприятия. Ще издам, може би днес или най-късно утре, заповед, с която ще определя страните, както европейските страни, така и от Шенгенското пространство и третите страни, гражданите на които ще могат да влизат на територията на Република България, както и тези, които ще могат да влезат на територията на Република България, но ще бъдат под 14-дневна карантина. И накрая една обнадеждаваща новина. Българският екип е много близко до откриване на лекарство срещу коронавируса, но за тази цел ще дам думата на шефа на Изпълнителна агенция по лекарствата, господин Кирилов. Заповядайте, господин Кирилов.
Здравейте, благодаря министър Ананиев. През месец май в България стартира клинично изпитване с лекарствен продукт Ивермектин. Изцяло български екипа, възложител е български, компанията производител също е от България. И до момента са набрани 30 пациента. В 9 болници в България се провежда клиничното изпитване при спазване на всички регулаторни изисквания. Повод за самата идея беше публикуване на данни към края на месец април от изследователи от Австралия, които са наблюдавали активно срещу SARS-CoV-2 на Ивермектин. България беше първата държава в Европейския съюз, която стартира такова клинично изпитване. Малко след нас Испания започнаха. Вече има в Бразилия, в САЩ. Надяваме се, че към края на месеца ще имаме вече първични резултати от тази група от 30 пациента. Но желанието на медицинските специалисти е да бъдат добавени нови центрове, т.е. нови болници, както и да бъдат включени допълнителен брой пациенти. Така че към края на месец юли, началото на август, ще може да ви дадем и повече информация.
Благодаря, господин Кирилов. Моля за въпроси. Знаете, че всеки ден ви давам информация от информационната система. Знаете общия брой на хората, които са, хората, които са носители на коронавируса. Те към днешна дата са 5740. В това число добрата новина, за която ви казах, е на броя на излекуваните, който възлиза вече на 2915, т.е. над 50% от хората са излекувани. Съобщаваме ви ежедневно и броя на медицинския персонал, който е заразен с коронавирус, като това, което чувам в последно време, че едва ли не нараства броя на медицинския персонал, не е така. В началото на периода на появата на коронавируса в България, заболеваността на медицинския персонал е бил по-голям. Така че следиме всички тези показатели и при тяхното влошаване, разбира се, ние ще предприемем съответните мерки. Затова искаме да удължим с още 14 дена до края на месеца, за да може министъра на здравеопазването, в зависимост от промяната в ситуацията, да вземе необходимите мерки. Не казвам, че продължаваме тази извънредна епидемична установка, за да наложиме по-тежки мерки, но ако наистина се наложи, защото се виждат много масови групови мероприятия, които водят веднага до нарастване на броя на носителите на коронавируса. Така че мисля, че е от полза за цялото общество да има министъра на здравеопазването тази възможност, за да може ефективно да се грижи за предпазване на българските граждани от разпространението на вируса. Във връзка с Това, което искам да кажа, е, че центровете за спешна медицинска помощ са осигурени с всички необходими предпазни средства. В зависимост от сигнала, който получават, когато отиват към пациент, за който има съмнение, че е носител на вируса, той е задължен да бъде оборудван изцяло с всичките предпазни средства. Когато случай е такъв, че се касае за друго заболяване, тогава те не са задължени да носят. Но информацията, която има екипа, който тръгва към съответното лице, тази информация е пълна и се знае степента на възможност той да контактува с лице, което е носител на коронавирус.
Но ако няма информация,
че трябва да се контактува? В самата линейка тя вътре има необходимото количество предпазни средства, така че това са медицински лица и веднага могат да преценят и да сложат съответните предпазни средства. Вече проверката се ми е назначил, тъй като се чувам най-различни версии по медиите от близкия колега на починалия или от съответната Центъра за спешна медицинска помощ София град, така че за да съм сигурен кое е вярното, не съм назначил такава проверка. Да, наистина има 15 души от екипа, целият екип на футболен клуб Черноморе. Първата информация дойде вчера някъде към обяд. Бяха 7 души, от които 5 души футболисти, треньора на отбора и масажиста. По-късно при вечер получихме информация за още 8 души, които обаче не мога да ви ги кажа точно какви са, тъй като очакваме да получим тази информация днес. Ако трябва да бъда откровен, има и 4 души от Царско село, понеже те играха заедно този матч, от които единия от и 4-мата са футболисти, единия е играл на терена, другите не са влезли на терена. Ако този процес се задълбочи, може би в най-скоро време може да предприеме и мерки за игра на футболни матчове без публика, макар че става въпрос, ние говорим в момента за хора, които играят на терен и където пък най-малко може би е възможно те да се заразат. По всяка вероятност заразата е дошла отвън, а не от самия матч. Затова искаме още няколко дена да видим какво ще се получи. Ще получим информация и за ако има някой от публиката, това също е много важно за нас. И ако има влошаване на показателя, със сигурност в следващите дни ще предприемем такива мерки.
Вие в Истовски и БГМС правили впечатление, че тестове, които са положителни, при проверка в частна лаборатория излизат отрицателни. На какво се дължи това противопоставяне на тестовете? Доспад, голям брой тестове, първоначално положителни, след това бяха отрицателни. Мисля, че Дарик Назирева каза, че ще предприеме мерки да потърси правата на хората. Това е единият въпрос. Вторият въпрос е тези, които са отрицателни, доказано отрицателни, отпадат ли от статистиката или остават в статистиката като брой? И да, на първо те е два въпроса.
Ами да дадем първо думата на професор Кантарджиев.
Добър ден. Не можеш, че забравя въпроса.
Ще отговорим, не се притеснявайте.
Сега, по отношение на тестовете. Има си европейски изисквания как се регистрират новите случаи на всяко едно опасно заразно заболяване. Министерството има една наредба, която включва около 70 заразни болести с епидемичен потенциал. Вътре са марсилската треска, морбилито, антракса, включително изчезнали заболявания, вече и COVID новия коронавирус е в тази наредба. За да бъде регистриран случай на такъв болен, трябва две съобщения. Едното е от лекуващ лекар или лекар-епидемиолог, който по клинични епидемични показания се съмнява, че този пациент има тази инфекциозна болест. И второто нещо, което е за потвърждение, това е регистрацията, която прави лабораторията. Европейските и световни изисквания са да има положителен PCR тест. Това важи за 60 тежки инфекциозни заболявания и за коронавирус. Това не е от 2 месеца, не е от 3 месеца. Това си е една система, която вече повече от 15, доцент Кунчев, лабораторното потвърждаване от около 15 години. Значи всеки един пациент, за да се приеме, че е болен от тази епидемично застрашаваща инфекция, трябва да има положителен лабораторен резултат и диагноза от лекар по епидемични показания и клинични данни. Сега, когато се вкарват в новата система, защо Министерството направи тази нова електронна информационна система? Не е възможно, системата изключва възможността, когато един пациент има 4-5 положителни проби, което в хода на лечението е честа практика, за да бъде изписан от болница или освободен от домашно лечение, един пациент трябва да има 2 отрицателни PCR теста. Много често пациенти повече от месец, това го наблюдаване, продължават да отделят вируса. Те са опасни за околните, могат да са източник на заразяване, затова се правят много тестове. Но всеки положителен тест не се регистрира като нов случай. На конкретния ви въпрос, ако се прави PCR тест с правилно взет материал в лаборатория, която работи стандартизирано и той е положителен, значи човека 100% има вируса в себе си и може да заразява. Колко време след това е отделен въпрос. В момента имаш ли положителен PCR тест и си положителен, значи отделяш вирус. Приказките, че може да нямаш вирус, но да имаш останала РНК от вируса, това е невъзможно в рамките на часове, ако вируса не се реплицира, не се размножава в човешкия организъм, РНК-то изчезва много бързо. Втория ви въпрос. Ако днеска съм положителен, утре съм отрицателен, кое е верното? Верното е, че си положителен. Отрицателният резултат може да е недобре взет материал, в смисъл не ти е бръкнато на 12 см в носа, не е спрятано в гърлото лигавицата, където се размножава този вирус. Много лесно може да е отрицателен резултат. Второ, резултатът може да е отрицателен от лошо съхраняване, отрицателни от недоброжелателно взимане на материал или недоброжелателно несъгласието на пациента да даде материал. Затова, имаш ли положителен тест в лаборатория, която е регистрирана в нашата страна, значи ти си положителен. 5 резултата в други лаборатории, посочени от тебе, нямат никакво значение. В тази държава има една референтна лаборатория за коронавирус. Някой си мисли, тук всеки аз съм референтна, не знам какво си, не знам каква референтна си по. Това си пращаш тук като заболее или се съмнява директора, що пращат в националната референтна. Нали? Значи, потвърдителният резултат, това си е наредба на министър, разписана много отдавна. Има ли съмнение в резултата на някоя лаборатория, се потвърждава в националната референтна лаборатория. А иначе приказки просто не са професионални. Да, удовлетворен ли сте? Благодаря, господин.
Да довърша само, извинявайте, само да довърша въпроса за футболистите. Когато откриеме, че в даден отбор по време на мача, след мача, има положителна проба, ние веднага отделяме този футболист да не играе. Останалите ги тестваме веднага и 24 до 48 часа преди следващия двубой отново тестваме целия отбор. Така че да не допуснем на терена да излезе болен човек. На вашия въпрос за това дали в тези 5740 души влизат и тези, които са излекувани и са с...
Не, тези, които са отрицателни. При следващата тест са отрицателни. Както в Испания?
Значи, в нашия регистър има уникално ЕГН и всеки един пациент се явява веднъж. Няма как да се дублира резултата.
Или пък да се промени.
Или да се промени. Това мисля, че вече е конкретен отговор на вашия въпрос.
Може ли Жулиета Надякова с Кенър Лимска да възползвам, че сте в целия си блясък, тук и ще задам няколко въпроса? Първо, какво сте го правили по рутина, който очевидно не върши работа, но пък ние добре се
спотихме
с
него? Кой го казва?
Кой ви казва?
Кой е очевидно, че не върши работа?
Ами, проучвания с Световната здравна организация и...
Която възстанови проучване.
И после пак спря. Добре, въпросът ми е какво ще го правим с хлорокина. Втори въпрос. Защо до сега нито един от тежко болните пациенти не е бил лекуван с апарат ЕКМО? Трети въпрос. Защо да си омагам? Мога да наруша противоепидемичните правила, спазвам дясната. Какво се каже генерал, това прави? Третия ми въпрос е как се разпределят пациентите по различните болници в София и има ли проблеми с комуникацията с спешна помощ? И последния ми въпрос е как решихте, че вируса е отслабнал при условие, че се увеличават пациентите в болниците? И напоследък имаме
увеличение от мъжите и то почина да
много
и на всички мога
да притисна ли хората от щаба да кажат или шефове на болниците да кажат, че вирусът
слабна.
Благодаря.
И се чудим сега кой да отговаря по толкова въпроси.
При толкова въпроси, които са за пространно интервю, отговарям на последния въпрос. Слушайте сега, философията, това се очакваше от вируса, което го казах февруари месец по всички медии. Когато един вирус мине от животни, адаптиране към животни, мине по хора, очакваме две неща. Първо, да стане по-заразен на хората, по-лесно да се предава от човек на човек. И второто, да отслабне неговата сила, да се доведе до хронифициране на заболяването и не е до бърза смърт. Това го казах аз, това беше и мнението на повечето учени, които преди февруари месец бяха чували за корона и други вируси. Какво стана от тогава? Появи се една мутация в свързващите протеини, когато го направи няколко пъти по-прилепчив, няколко пъти по-лесно да заразява. И тази мутация се разпространи най-масово в Европа. В момента нашата страна от тези 35 секвенирани щама, само два нямат тази мутация. 33 имат тази мутация и вирусът е по-прилепчив. Второто нещо, за сега има наблюдение, няма медицински доказателства, че вирусът е станал по-слаб, предизвиква по-леко заболяване и води до намаляване на смъртността. Медицински наблюдения на голям брой пациенти няма. Правят се внимателно, проследяват се. Разбира се, изхода от заболяването до голяма степен при тези вируси, които не са бързо смъртоносни, не са бързо смъртоносни като еболата, като ласата, като Марбург, при тези вируси от голямо значение възрастта и общото състояние на човека. Това е едно от първите принципи на епидемиологията. Колкото по-леко заболяване причинява даден вирус или бактерии, той е по-лесно изменчив и той не може да причини клинична картина еднаква за всички. Това заболяване не е толкова смъртоносно, затова зависи от гостоприемник. Ако имаш бъбречна недостатъчно, те удря в бъбреците. Ако имаш недостатъчност в сърдечно-съдовата система, правиш сърдечна недостатъчност. И разбира се, тези, които са с хронични белодробни заболявания, при тях е най-неприятно. Защото този вирус не прави пневмония, прави пневмонит, токсичен пневмонит на отпадните продукти на клетките, които засягат. а това са клетките, тапициращи малките кръвоносни съдове.
Очакваме, че
ви... Чакай още 5 въпроса имаш.
Генерално причиска.
За хидроксихлорокина първо протече един много бурен дебат през последните месеци. Знаете, че се даваха големи надежди на препарата. Всъщност в Китай това беше основното средство, с което се лекуваше, освен още 15-20 препарата, които са включително и за спин или други антивирусни препарати. За някои имаше съобщения, надеждаващи резултати, разбира се, за съвсем малки кохорти от болни. И единственият препарат, който като че ли се утвърди в света за известно време, това беше хидроксихлорокин. След което се разви сагата с ремдесивир, който е многократно по-скъп, също не утвърден на легиарки с лечение, а само за спешна употреба в Съединените щати и за състрадателна употреба в останалите държави. В момента то е утвърдено като схема за лечение за ремдесивир, говоря, в Съединените щати, ползва се и в редица европейски страни. Спомняте си сагата, когато Световната здравна организация прекрати изследванията с хидроксихлорокин за известно време по повод на едно съобщение в авторитетно научно списание. Между другото, това е едно от най-авторитетните научни списания, Lancet, което след една седмица се оказа, че тази статия в списанието не почива на достоверни данни, а почива на компютърни симулации и на никакви клинични изследвания. Което доведе до опровержение от страна на Lancet. Говоря само за научни списания и само за сериозна информация, не говоря за никакви социални мрежи и такива тъпотии. След което Световната здравна организация възобнови проучванията, доколкото Световната здравна организация въобще е натоварена да прави такива проучвания и да утвърждава такива лечения, както виждате, Съединените щати, както и в България, леченията се водят по протоколи, които са утвърдени от съответните гилдии, а не от Световната здравна организация. Световната здравна организация дава общите насоки за лечение, за изследване, за разпространение, препоръки и така нататък. Но детайлите, и вие, които следите по-отдалече темата, виждате, че най-добрите детайли, които се получава за развитието на епидемията, за препоръките, това са вече конкретните сайтове и на CDC Атланта, и на Робърт Кох института, не в Световната здравна организация, която има ежеседмични брифинги всъщност и понякога по изключение по-често. Така че от последните два дни Световната здравна организация каза, че прекратява изследванията с хидроксихлорокин, без да го мотивира защо. А не, че този препарат не е надежден. Този препарат в момента се използва в цяла Латинска Америка, в Африка и в някои европейски страни. Така че все още хидроксихлорокина не е отхвърлен като метод за лечение на заболяването. Още нещо. В България виждате, че всеки има право да изразява собствено мнение. Независимо какво е. Особено при едно ново заболяване, в което няма утвърдени протоколи, а това, което цитирате нашия шеф, не съм го чул, не мога да го потвърда, вие го казвате. Така, за всяко ново заболяване има различни схеми, които могат да се напаснат. Знаете, че във Франция възникнаха дори спорове между два града, където в Марсилия бяха яростни привърженици заради своя изтъкнат инфекционист, Нали правим разлика между инфекционист, епидемиолог, вирусолог и така. Да. И всякакъв друг експерт. Да. Така, там имаше много яростна атака между двамата, в края на краищата, дори една малка група с практика, то не е болница, с практика, дори те предоставиха група лекари, предоставиха своя схема, която те намираха за удачна. Търсенето е в цял свят. Спомням си едно много добро изказване и според мен справедливо за случай изказване на професор Момеков, който каза така, че в лекарствената терапия за COVID вече има толкова много политика и толкова малко фармакология и разбирате ли ме какво искам да кажа? Така че ние отдавна не коментираме политически теми и търсим най-доброто за нашите пациенти. Само за последно по този въпрос. В момента Асоциацията на лекарите и хирурзите в Съединените щати съдят FDI за компрометирането на хидроксихлорокина, което според тях е некоректно и не издържано и не подкрепено с никакви научни факти. Говориме за лекарите, които практикуват тази професия срещу агенцията, която разрешава лекарствената терапия. И те дори дават в същото си съобщение за едно проучване, което в Индия се провеждаше още в началото на първите случаи в Индия, когато бяха обявени около 2000 случая. И понеже знаете, че Индия е един от най-големите производители на хидроксихлорокина, че там започват в един от техните щати проучване за профилактично даване на хидроксихлорокина и как то ще се отрази на последващата заболеваемост. До момента не са посочени все още резултатите от това проучване. Дали това е снишило заболеваемостта? Разбира се, ние никога не сме казвали, че хидроксихлорокина може да се използва в извън клинична обстановка. Защо? Защото в терапевтична доза, която се препоръчва от китайските колеги, както и от европейските колеги, както и беше прието в Съединените щати, това е доза, която би могла да увреди вече пациенти, които имат придружаващи заболявания на сърцето и особено, когато са съчетани с още един антибиотик, който се препоръчваше за схемата, който също синергично действие върху неблагоприятно върху ритъма на проводната система на сърцето. Така, това е за хидроксихлорокина. ЕКМО-то, колко апарата за ЕКМО има в България?
Не знам, вие кажете. Предполагам,
че има в кардиохирургите и дотанците. Да. Това е.
Господин министър, може ли да направите едно кратко обобщение как се държи в момента здравната система в страната? Тоест, например, колко болно има в интензивно отделение, както на
клиниката. Този въпрос е свързан с въпроса, който беше зададен преди малко. Вие знаете, че в началото определихме болниците в две приложения. В първото приложение за лечение на пациенти, а във втората заповед тези, които се намират в тежко състояние. Това беше когато беше извънредната ситуация. С приключването на извънредната ситуация и нашия стремеж да върнем пациентите, които имат нужда от лечение по други заболявания, т.е. да върнем нормалността в дейността на лечебните заведения, аз пуснах една друга заповед, в която подредих приоритетността на приемането на пациентите, първо да бъдат в инфекциозните отделения или в инфекциозна болница и след това тези случаи, които са леки или средно тежки, могат да се поемат и от останалите лечебни заведения, включени в този списък. Имаше като че ли някакво недоразбиране на тази заповед
и това върви вече отговор и с втория ви въпрос. Получиха се няколко случаи, в които линейките разкарваха съответните пациенти от една в друга болница. Това се наложи да дадем указания на РЗИ-тата, които да информират и лечебните заведения, и този проблем е преодолян. Тоест в момента нямаме някаква ситуация, която да не води до синхрон в действието между центровете за спешна медицинска помощ и лечебните заведения. Интензивните вие ги четете всеки ден в информацията, която предоставяме от системата. За тази сутрин, ако се не лъжа, са 29 души, които са в интензивни отделения. Казваме ви всяка сутрин и колко е общия брой на болните. Мисля, че беше 458 са тези, които са настанени в болница. Така че, мисля, че отговорих на вашия въпрос.
Господин министър, разбира се един скандал в Гърция с бързи тестове за антитела, които били внесени от Северна Македония, били препакетирани като скрин Италия, например. Какви тестове се използват в България?
Вижте, ако ме питате мен като здравен министър и като човек, който отговаря за здравето и живота на хората, аз приемам резултатите единствено от PCR тестовете.
Знам
откъде 9
има, но...
Моля? Ма как, след като има съмнение за COVID-19, абсолютно задължително да се вика линейка. Вижте, нали ви каза, че съм назначил проверка. Нека да видим конкретно какво ще покаже проверката и тогава ще ви дадем пълна информация. Има правила, има протоколи, по които се действа.
Обажда се на чипито, той или го преглежда, или му отговаря по телефона какво е състоянието и по негова преценка го насочва към болница, вика спешна помощ и го откарва там. Ако прецени, че е за домашно лечение, го предписва съответния режим и лечение от този това. Няма нещо различно да се.
Проверката ще покаже, нали ви казах? Последен въпрос, ако обичате. Моля? А, да, заповядайте, господин Кирилов.
Лекарственият продукт Ивермектин се използва от десетки години при различни инфекции, предизвикани от паразити, така че той е с познат профил на безопасност. Иначе по отношение на самото клинично изпитване, както ви казах, в края на месеца, след като са готови първичните данни и техния анализ, ще може да оповестим повече информация. Към момента се провежда клиничното изпитване с този лекарствен продукт, като в едното рамо пациентите получават от лекарствения продукт, в другото рамо получават плацебо, както са стандартните клинични изпитвания, двойно сляпо рандомизирано клинично изпитване, като това е на фона на стандартната терапия, която се прилага в съответните лечебни заведения.
Благодаря.
Точно затова е важно прилагането на такива медикаменти на такъв етап да се случват в клинични изпитвания, при които са спазени всички регулаторни изисквания. екип от специалисти е преценил коя е подходящата доза. Все пак, както казах, с предвидим профил на безопасност е този продукт, така че всички тези изисквания са съобразени. По същия начин е и за хидроксихлорохина. Всеки лекарствен продукт има показания и противопоказания. Ако не се съобразяват противопоказанията и се прилага на пациенти, за които не е подходящо, съответно е абсолютно логично да се получат и нежеланите лекарствени реакции и осложнения.
Вижте, в момента се намирам още в първата фаза на този вирус. Наблюдаваме всеки ден неговото развитие. За да се появи втора фаза, първо трябва да свърши първата фаза. Така или иначе тя не е приключила, даже в целия свят, в цяла Европа, балканските държави, в това число и при нас, макар че с по-бавни темпове, се вижда увеличаване на заболелите с коронавирус. Тоест, трябва да има едно изчистване за някакъв определен период от време, сваляне на заболеваемостта до много ниски граници, да се счита, че този цикъл е приключен. И тогава вече може да се говори, ако се появи нова вълна, за втори такъв цикъл. Още повече, че есента, вие знаете, че има и други респираторни заболявания, други видове грипове. Много е рано да се правят преценки и оценки какво ще се случи есента. Затова ви казвам, че ежедневно наблюдаваме всички показатели, които са свързани с епидемичната обстановка в страната. Благодаря ви.